Tekið er fyrir á ný sjötta dagskrármálið, útlendingar, það er hælismál, stjórnarfrumvarp. Þetta er 507. mál á þingskjali 894, nefndarálit á þingskjali 1476, breytingartillögu á þingskjali 1477. Framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Þór Saari tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Er það fleiri sem að vilja taka til máls um atkvæðagreiðsluna?
Virðulegur forseti, mér langar bara að taka til máls um þessa atkvæðagreiðslu. Hér erum að ræða mjög góð mál sem að allsherjarnefnd hefur unnið af mikilli alúð og vandvirkni og ég fagna þessum málum og vil þakka fyrir að hafa fengið sem áheyrnarfulltrúi í allsherjarnefnd að fá að taka þátt í vinnu við þau. Ég vil einnig þakka sérstaklega framgöngu formanns allsherjarnefndar Róbert Marshalls og Merði Árnasyni fyrir þá miklu vinnu sem að þeir lögðu í þetta og sérstaklega Mörður Árnason háttvirtur, en hann er mikill sérfræðingur í þessu málaflokki og hans framlag og tillegg var mjög mikilvægt. Nefndin náði að láta mannúða sjónarmið stjórna ferðinni að langmestu leiti í þessum málum og það er hérna, ekki að öllu leiti, ég hefði viljað ganga lengra háttur til þingmaður en þetta er til mikilla bóta og þetta er rósin hnappagandi fyrir Alþingi og fyrir Ísland þetta mál og við megum öll vera stolt af því.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttur til þingmaður Róbert Marshall.
Já, virðulegur forseti, ég vil taka undir með háttur til þingmanni Þór Saari í þessum öllum og ekki bregða fæti fyrir þingmenn sem að ganga hér þingsal með orðum mínum. En þetta er gríðarlega mikilvægt frumvarp sem hér er á ferðinu og frumvörp sem að við erum að afgreiða hér sem að fela í sér miklar réttarbætur fyrir á sviði sem að oft hefur verið tilfinning manna að væri full kaldhamrað og harneskjulegt. Þannig að hér er mikilvægar bætur fyrir hælisleitendur og flóttamenn. Ég vil sérstaklega þakka sérfræðingum Lagastofnunar Háskóla Íslands Dóru Guðmundsdóttur lögfræðingi og Kristínu Benediktsdóttur héraðsdómslögmanni sem að beiðni dómsmála og mannréttindaráðuneytisins unnu að þessu máli og jafnframt háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni og ritara allsherjarnefndar Elínu Valdísi Þorsteinsdóttur fyrir gríðarlegt vinnuframlag í þessu flókna og erfiða en leið mjög mikilvæga máli.
Fyrst verða greitt atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru fleiri sem vildi gera grein fyrir atkvæði sínu?
Forseti, við erum hér að greiða atkvæði um verulega réttarbætur á einu af þeim sviðum þar sem við höfum kannski ekki geta borið höfuðið hátt á þessu landi undanfarna áratugi. Réttarbæturnar eru bæði af evrópskum toga og innlendum og ég held að við getum verið stolt af því sem við erum nú að gera. Það er auðvitað nokkuð kyndugt að verða fyrir öllum þessum þökkum hér úr þessum ræðustól og óvenjulegt fyrir mig reyndar að vera það einn. En ég vil þakka á móti, nefndin hefur staðið sig mjög vel í þessu máli, formaður hennar, röggsamur og nefndamenn allir, nefndarritarinn og þeir sem að málinu hafa komið og ég tel að þegar að litið verður yfir þingið, jafnvel það mikla mál sem við eigum nú framundan að þá verður þessi lög ef af verður verður þau talin eitt af því markasta sem það hefur gert.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sem háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, ég er mjög ánægð að við séum að leggja fyrsta hornsteinina bættum réttindum fyrir hælisleitendur og flóttamenn. Ég hef orðið þeirri gæfu aðnotandi að fá að kynnast mörgum þeim sem voru geymdir inn á FIT og átti að senda í ákveðnum hulnusjú beint til Grikklands á þess að þeir fengju mikla aðstoð en okkur vissi af þeim. Sem betur fyrir við séum miklar breytingar í hugafari gagnvart þessu fólki sem á oft hefur verið á flótta langa hríð og kemur frá löndum þar sem við höfum tekið þátt í stríðsrekstri eins og Írak og Afganistan. Þannig ég fagnaði að aðbúnaði þeirra verði bættur Og ég vonast til þess að þetta sé bara upphafið að því að við hlúum betur að þeim sem koma enn til Íslands og óska eftir hæli.
Atkvæða greiðslu fyrstu grein stendur yfir. Atkvæða greiðslu lokið. Greinin samþykkt með 36 samhljóða atkvæði. Á þingskjali 1477 fyrsta tölulið breytingartillaga frá allsherjarnefnd við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæða greiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Þá verður greitt atkvæðum aðra greið svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Önnur grein svo breytt samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Næst verður greitt atkvæðum þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þriðja grein frumvarpsins atkvæðagreiðslu lokið, þriðja grein frumvarpsins samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum. Ég bið þingmönnum að sitja í sætum sínum og greiða atkvæði, meðan atkvæðagreiðsla stendur yfir. Á þingskjali 1444, öðrum tölulið, breytingartillaga frá allsherjarnefnd fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum. Þá verður greitt atkvæðum fjórðu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Fjórðu grein svo breytt samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1477, þriðja tölulið breytingartillaga frá allsherjarnefnd að á eftir fjórðu grein frumvarpsins komi ný grein sem orðist eins og þar stendur og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Næst verður greitt atkvæðum fimmtu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Fimmta grein samþykkt með 36 samhljóða atkvæði. Á þingskjali 1477, fjórða til 13. tölulið breytingartillaga frá allsherjarnefnd við 6. til 21. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan samþykktar með 36 samhljóða atkvæðum. Þá verður greitt atkvæði 6. til 21. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Sjötta til 21. grein svo breyttar er samþykktar með 36 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1477, 14. tölulið breytingartillaga frá allsherjarnefnd að á eftir 21. grein frumvarpsins komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Næst verða greitt atkvæðum 22. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Tuttugasta önnur grein samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt.